Lastdimanĉe okazis la dua raŭndo de la prezidentigaj balotoj. La balotfrekventeco egalis al 55,34%. Venkis Andrzej Duda, kiu akiris 51,55% de la voĉoj. La nun oficanta Bronisław Komorowski ricevis 48,45% de la voĉoj. Por Andrzej Duda voĉ donis pli ol 60% de la plej junaj balotantoj, lernantoj kaj studentoj, krome kamparanoj, laboristoj kaj senlaboruloj. Li akiris ankaŭ fidon de laborantoj de administracio kaj servoj, emeritoj kaj pensiuloj. Bronisław Komorowski venkis nur inter direktoroj, estroj kaj merkatistoj. En la prezidentaj balotoj eksterlande venkis Andrzej Duda, akirinte 55,93% de la voĉoj. Por Bronisław Komorowski balotis 44,07% de la voĉdonintoj. Andrzej Duda gajnis balotojn en Britio, Usono, Irlando, Francio, Norvegio, Kanado. Balotintoj voĉdonis por Bronisław Komorowski en Germanio, Nederlando, Belgio. La solenaĵo de la enmanigo de la nomum akto je prezidento al Andrzej Duda okazos la 29 de majo en Vilanów Palaco. La prezidentan oficon Andrzej Duda transprenos la 6 de augusto 2015 post prezidenta ĵuro deklarita antaŭ la nacia asembleo.